Tabaré Vázquez vierailee Suomessa helmikuussa.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Miltä kuulostaa yhdistelmä Suomen Lappia ilman kuljettajaa kulkeva automaattiauto? Monen mielestä varmaan ainakin kaukaiselta. Liikennevirasto ja Trafi haluavat joka tapauksessa selvittää automaattiautoilua arktisissa olosuhteissa. Mistä on kyse, siitä lisää ajantasan aluksi. Suomi auttaa monin tavoin arabikevään onnistujaa Tunisiaa. Samaan aikaan naapurimaa Libya elää keskellä sekasortoa. Näiden maiden erilaisesta tilanteesta lisää tässä lähetyksessä. Äiti on vähän väsynyt, luki aikanaan kuuluisassa T-paidassa. Me vierailemme tässä lähetyksessä väsyneiden äitien vertaistukiryhmässä Lahdessa. Ja lähetyksen lopussa kolumnistimme Aleksi Salusjärvi puhuu lukutaidosta. Studiossa on Aki Laine. Hyvää iltapäivää. Lähdetään sitten seuraavaksi ajantasassa autoilemaan vähän vaativampiin olosuhteisiin ja vieläpä aika lailla uudenlaisella tavalla. Liikennevirasto ja Trafi etsivät kumppaneita kehittämään automaattiautoilua arktisissa olosuhteissa. Tänä vuonna hankkeessa tutkitaan automaattiautojen ja älykkään infrastruktuuriratkaisuja ja niiden toimivuutta kenttäkokeilla. Tervetuloa ajantasaan Trafin johtava asiantuntija Anna Sirokoff.
Kiitos.
Aika moni varmaan tuolla radioääressä miettinyt, että mitä se sanoi, mitä tutkitaan ja mistä oli kysymys. Avaa vähän, lähdetään ihan aasta liikkeelle. Mistä on kysymys?
No kyse on siitä, että ajoneuvossa automaatio lisääntyy koko ajan huimaa vauhtia. Ja pääosin järjestelmät toimii jo hyvin kesäisissä oloissa, kaupungeissa, mutta välttämättä ei toimi ollenkaan hyvin vielä lumisissa olosuhteissa, talvisissa olosuhteissa, olosuhteissa, missä ei välttämättä tie ympäristössä ole mitään sellaisia tukikiinnepisteitä, mistä ajoneuvo tietäisi, missä se on. Eikä välttämättä toimi hyvin, kun mennään riittävän pohjoiseen, missä satelliittipaikannus ei ole yhtä tarkkaa kuin etelämpänä maapallolla.
Niinpä. Puhutaanko nyt siis, kun puhutaan automaattiautoilusta, niin ensimmäinen ajatus on tietysti autosta, joka kulkee suunnilleen itsekseen ilman kuljettajaa. Niin miten pitkälle automatisoidusta autoilusta nyt puhutaan?
No tässä puhutaan ajoneuvoista, missä on nimenomaan niitä automaattisia toimintoja, missä kuljettaja ei tarvitse. Osa matkasta, osaa itse ajaa siinä autolla, tehdä tietyt tehtävät.
No miksi tällaista halutaan selvittää? Tuossa nyt moni miettii, että eikö voitaisiin vaikka mieluummin tehdä niitä teitä tuonne pohjoiseen, kun miettii, että miten siellä kulkee auto ilman kuljettaja. Mikä on se tavoite?
No meidän viranomaisten tavoitteena on taata se, että sinä päivänä, kun näitä automaattisia ajoneuvoja on sitten liikenteessä, suomalaiset kuljettajat on niitä ostanut, että niitä pystytään myös Suomen olosuhteissa käyttämään. Et me tiedetään, tarviiko meidän tehdä infraan jotain muutoksia niin, että ne ajoneuvot tietää, missä ne on, niin että ne tunnistaa, missä ne on erilaisissa olosuhteissa ja nimenomaan jotta ne on käyttökelpoisia täällä ja jotta me sitten viranomaiset tiedetään, mitä meidän täytyy tehdä, että
ne toimivat.
Että ne toimii täällä.
Miten lähellä tai kaukana se päivä on? Mikä on valistunut arvaus? Mistä keskustelussa on puhuttu?
No ensi vuosikymmenen alussa varmaan on ajoneuvoja, missä on jonkin verran jo näitä ominaisuuksia. 2030 on varmaan jo enemmänkin. Tällä hetkellä Teslatkin on jo liikenteessä, mitkä sanovat, että ne pystyy lumisissa olosuhteissa ajamaan. Eli ensi vuosikymmen sitä seuraava.
Ja aika ei tietysti ole paljon. Minkälainen haaste se on, että Suomi on näin iso maa tässä mielessä ja olosuhteet pohjoisessa, kun tässä etelässä puhutaan nyt arktisista olosuhteista, niin kovin lähellä sitä olla tälläkään viikolla oltu, mutta pohjoisessa arktisia olosuhteita löytyy. Miten paljon tämä vaikuttaa kaikkeen tekemiseen?
No se vaikuttaa ehkä niin kuin siihen, että me ei voida meidän tieverkkoa varustaa niin kuin vaikka parin sadan metrin välein jollain tunnistimilla, että ajoneuvot tietää, koska meillä on niitä tiekilometrejä niin paljon, väkeä vähän, ajoneuvoja vähän tieverkon pituuteen. Eli meidän täytyy miettiä tosissaan, mikä on sitten, niin kuin, mihin meillä on varaa, mitä tarvii tehdä, mitä voidaan tehdä.
Missä vaiheessa oikeastaan se valinta täytyy tehdä? Onko se tämän hetken asia, kun lähdetään suunnittelemaan vai tehdäänkö ensin suunnitelmia ja sitten mietitään, että mitä kannattaa tehdä, mikä oikeasti toimii?
No nyt tämä meidän tutkimuksen tavoitteena on, mikä aloitetaan, niin nimenomaan selvittää eri vaihtoehtoja. Mikä on mikä on mahdollista, mikä on kannattavaa, mikä on järkevää. Meillä on tavoitteena, että saataisiin testattua erilaisia tekniikoita, erilaisia menetelmiä, miten ne automaattiset ajoneuvot saadaan tuolla tiellä pysymään ja tietämään, missä ne ajaa.
Suomessa on tosiaan paljon tietä ja pinta-alaa. Onko mahdollista koskaan kattaa koko tieverkkoa tällä? Se tuntuu maalikosta ainakin aika utopistiselta tällä hetkellä.
No kyllä, varmaan on. Siinä vaiheessa, että kun ajoneuvot tietää riittävän tarkasti, missä ne on, että ne pystytään paikantamaan ja että meillä on koko tieverkosta riittävän tarkat digitaaliset kartat, missä kerrotaan kaltevuudet, leveydet, teidän reunaviivat, risteykset, kaikki mahdollinen, mitä ne ajoneuvot sitten tarviikaan, että ne tunnistaa, missä liikkuu.
Mm. No Trafi tosiaan yhdessä liikenneviraston kanssa on tässä nyt liikkeellä ja liikenneviraston projektipäällikkö Ilkka Kotilainen on sanonut, että olemme tunnistaneet 7 automaation ja älykkään infrastruktuurihaasteisiin lumisissa ja jäisissä olosuhteissa liittyvää tutkimuskysymystä. Anna Sirokov, kerro vähän niistä, minkälaisia asioita nyt halutaan tutkia?
No meillä on tällaisia aihealueita, kuten tiemerkinnät ja liikennemerkit. Halutaan selvittää sitä, että miten sää- ja keliolosuhteet vaikuttaa tiemerkintöjen ja liikennemerkkien koneelliseen havainnointiin ja tunnistettavuuteen.
Eli jos liikennemerkki on lumessa, niin auton on sitä yhtä vaikea tunnistaa kuin ihmisen nähdä.
Nimenomaan, kyllä, kyllä, näin on. Ja sitten me halutaan selvittää sitä, että millaiset tunnistimet, minkä avulla ajone voi tietää, tunnistaa sijaintinsa, niin millaisia niitä voisi olla, mitä sijoitetaan päällysrakenteisiin tai sitten tien rakenteisiin, niin mitkä niistä on käyttökelpoisia lumisissa ja jäisissä olosuhteissa, vaikuttaako niiden tunnistamiseen jotenkin näkyvyys- ja valaistusolosuhteet esimerkiksi, pimeys, mitä tekijöitä on, mikä siihen vaikuttaa. Sitten me halutaan selvittää sitä, että tällä hetkellä jo tällaisilla maanteillä on esimerkiksi aurauskeppejä, reunapaaluja. Voitaisiko niitä hyödyntää siinä, että ajoneuvot tunnistaa, missä tielinja menee? Ja millaisia niiden siinä tapauksessa tarvitsisi olla? Pitäisikö niissä olla jotain tunnistimia tai jotain muuta vastaamaa? Missä niiden tulisi olla? Kuinka paljon niiden tulisi olla ynnä muuta? Sitten me halutaan selvittää sitä, että miten ajoneuvot pystytään paikantamaan sitten pohjoisissa olosuhteissa, jossa välttämättä reunaviivoja ei näy tiellä, kun on lumista. Ja nimenomaan, niin kuin mä tässä alussa sanoin, että GPS-paikannus ei pohjoisessa ole yhtä tarkkaa kuin Suomessa. Satelliitit on vähän väärässä asennossa. Niin selvittää, että mikä on mahdollista, mitä pitäisi tehdä. Sitten meillä on yhtenä alueena on se, että halutaan selvittää tämmöisiä niin kutsuttuja ensimmäisen päivän älykkäitä liikennepalveluja, lähinnä varoituspalveluita kuulijoille, mitä komissiossa on jo määritetty, että mitä maiden pitäisi toteuttaa. Että mitkä niistä varoituspalveluista on sellaisia, jotka on tarpeen tuolla pohjoisissa olosuhteissa, mitä siellä on järkevää ylipäänsä toteuttaa, millaisia palveluita ja millä tekniikalla sitten.
Mm. Siinä tuntuu siltä, että kun talvet ovat niin kovin erilaisia, niin onko miten suuri ongelma se, että sää kuitenkin aika paljon pohjoisessakin vaihtelee. Saattaa olla jopa plussan puolella sitten sellaisia talvia, kun on todella kylmää ja todella pitkää. Vaikuttaako se tähän tutkimukseen? Pitääkö tehdä esimerkiksi monena talvena tutkimuksia?
No nyt me ollaan varauduttu siihen, että 2 talvana tutkitaan. Seuraava talvi on ensimmäinen talvi ja sitten jos ja kun aineistoja ensimmäisenä talvena saada tarpeeksi paljon erilaisista olosuhteista, niin ollaan varautunut siihen, että sitten toisena talvena sitä voidaan täydentää ja miettiä, mitä ehkä mahdollisesti lisää tarvitsisi tutkia.
Mm. No varmaan moni tuolla nyt miettii, että minkälaista yhteistyökumppania haetaan. Moni Pelle Peloton on varmaan jo jotain asiaa suhteen miettinyt. Mitä Trafi ja Liikennevirasto, minkälaisia kumppaneita te etsitte?
Meillä on ehdoton vaatimus on se, että me halutaan sellainen kumppani tai kumppanijoukkio, ketkä pystyy tuomaan sinne automaattisen ajoneuvon, mitä ne sitten itse siellä testailee. Ja toivotaan, että osaamista on sillä porukalla tai porukoilla. Voidaan tehdä myös monen ryhmittymän kanssa sopimus, että on mahdollisimman laajaa osaamista, että se yksi porukka pystyisi mahdollisimman moneen näistä meidän ongelmista sitten miettimään ratkaisuja.
Löytyykö tällaisia tahoja Suomesta paljon? Mikä on odotus?
No kyllä me odottaa, että löytyisi 1 tai 2. Ja toivotaan, että olisi paljon suomalaisia toimijoita, ketä sitten niissä porukoissa olisi mukana. että ajoneuvovalmistajia meillä ei ole Suomessa, mutta se olisi ihan kelpo ratkaisu, että sinne joku ulkomainen ajoneuvovalmistaja tulisi myös testaamaan, mutta meidän toiveena on, että sitten siinä ympärillä se saisi kerättyä suomalaisia osaajia ympärilleen.
Ajoneuvovalmistajille monelle varmaan niin sanotut arktiset olosuhteet ovat aika vieras asia, jos ajatellaan ihan tavallisen auton toimimista Suomessa, jossa etelässä valmistettu auto. Niissä on ainakin jossain kohtaa ollut ongelmia, mutta ilmeisesti siinäkin on menty eteenpäin.
On jo toisaalta ajoneuvovalmistajat jo käy tällä hetkellä Lapissa testaamassa testiradoilla ajoneuvojaan hyvin paljon. Et miten ne toimii liukkaissa olosuhteissa, renkaita testataan ynnä muuta.
Meneekö se sitten Anna Sirokov niin, että on joku tietty tie, jossa näitä testejä tehdään ja se valjastetaan sillä tekniikalla, jota sitten on tarkoitus ehkä käyttää?
Joo. Me valtatie Torniosta Kilpisjärvelle, valtatie 21, niin se on varattu, että sillä kokeita saa tehdä. Ja Muonion ympäristössä 9 kilometrin pätkä tiestä varustetaan sitten kaikella tarvittavalla tekniikalla, mitä kokeita varten halutaan. Et liikennevirasto on varautunut siihen, että he siellä perusparannuksen yhteydessä voivat asentaa sitten mitä tahansa, mitä näillä tekijöillä sitten onkaan toiveita, että mitä tekniikoita siellä haluavat testata.
Mitä sinä sanot sellaiselle ihmiselle, kun olet kuitenkin trafiedustaja, joka nyt tuolla radio ääressä miettii, että kun saataisiin se päällyste tähän nyt ensin tänne tielle ja näitä kokeita tehdä, että voisiko nämä siirtää vaikka vähän myöhemmäksi?
No mä sanoisin, että nämä on 2 eri asiaa, mitä ei pidä verrata keskenään, kumpi tehdään ensin ennen toista. Tämä se, että automaatio lisääntyy ajoneuvoissa, niin se on meistä riippumaton tekijä. Että jos me jättäydytään tässä passiivisiksi eikä tehdä mitään, niin se jossain vaiheessa puree omaan nilkkaan.
Käykö siinä sitten niin, että pohjoisessa Suomessa ei näillä ajoneuvoilla sitten tarvitse liikkua ollenkaan, jos ei lähdetä asiaa tutkimaan?
No pahimmassa tapauksessa ehkä näin, että nimenomaan tällaisten pohjoisten alueiden takia mun mielestä, mitä tässä saadaan myös selville, on se, että kuinka hyvin ja minkä tasosta kunnossapidon tarvii olla siinä vaiheessa, kun automaattisia ajoneuvoja on. Ja siinä pystytään ruveta sitten tasapainoilleen sen kanssa miettimään hyötyjä ja kustannuksia, että kuinka paljon kannattaa panostaa kunnossapitoon, kuinka paljon versus se, että kuinka paljon hyötyä saadaan automaattiominaisuuksien käytöstä. Että se on sitten laskelmia ja päätöksentekoa, mitä täytyy tehdä, kunhan tieto on tarpeeksi.
Onko Trafissa sellainen ajatus myöskin, jos käännetään asia toisinpäin, että kun ollaan ajoissa liikkeellä, niin ehkäpä näillä yrityksillä, kun Suomi ei kuitenkaan ainut talvinen maa ole tässä tällä pallolla, niin saattaisi olla mahdollisuuksia sitten toimia myöskin jossain muualla.
Ehkäpä, hyvinkin. Ja sitten mitä enemmän saadaan tällaista tietoa, niin pystytään varmaan vaikuttamaan niihin ratkaisuihin, että ne ratkaisut on sitten kelpoja, mitä valmistajat kehittää meidän olosuhteissa myös.
Onko tällaisia asioita, mitä paljon tutkittu muualla kuin Suomessa siis? Onko tullut tietoa?
Aika vähän on tutkittu. Et sen takia me nimenomaan halutaan tietää, mitä meidän tulisi tehdä. Ja nyt tässäkin tutkimuksessa sitten, niin me tehdään yhteistyötä ruotsalaisten ja norjalaisten kanssa. Et jaetaan tietoa ja tavoitteena on, että sielläkin sitten jotain testataan.
No jos tämä projekti Anna Sirokov etenee niin kuin Trafissa haluatte, niin mitä tapahtuu lähivuosina? Miten mennään eteenpäin?
No tämän meidän projektin kannalta siis me etenee niin, että ensi kesänä varustetaan se tienpätkä siellä Muoniossa tarvittavalla tekniikalla, mitä sinne halutaankaan tehdä. Sitten kesän loputtua me tiedetään, ketkä on meidän kumppaneita, ketkä rupeaa siellä sitten testejä tekemään. He sitten 2 talvea siellä testailevat ja kaksi vuotta, 17-18, 18-19 talvet tehdään testejä ja vuoden 19 lopulla sitten me tiedetään, että mitä niin kuin tarvii ruveta tekemään, mihin meidän tarvii varautua, kuinka paljon rahaa tarvii varata ynnä muuta.
Ja kun tienpidon rahoista on muutenkin puhuttu, niin tämä voidaan sitten ensi vuosikymmenellä keskustella siitä, että onko tähän minkälaisia mahdollisuuksia.
Nimenomaan.
Näin se menee monessa asiassa, että rahaa sitten loppujen lopuksi aina törmätään. No, se jää sitten nähtäväksi, mitä kaikkea siellä edessä on. Kiitoksia Trafin johtava asiantuntija Anna Sirokov, kun pääsit vieraksi.
Kiitos.
Tämä on Ajan tasa.
Ja liikenneasioista lisää puhutaan ensi maanantaina suorassa linjassa, eli kello 10 Ajan tasassa silloin. Vaihtelevat liikennesäät ja liikennekelit puhuttavat ja kuuntelijat voivat sitten sanoa mielipiteensä siitä, että miten hyvin nämä asiat osataan ottaa tuolla tien päällä huomioon. Se siis ensi maanantaina, mutta nyt mennään liikenneasioista johonkin ihan muuhun nimittäin. Kun sinusta aika jättää, niin millaisen tavarapaljouden jätät jälkeesi? Onko se sellaista tavaraa, josta on jollekin vielä iloa vai sellaista, jolle kukaan ei sinun jälkeesi anna enää arvoa? Joensuulaisen realisointipalvelu Vatasen yrittäjä Hannu Laukkanen selvittää työkseen esimerkiksi perikuntien jäämistöjä.
Me ihmiset ollaan semmoisia hamstereita, että meillä on tavaraa tosi paljon kyllä jokaisella tuolla kodissa.
Kuolinpesät ovat yksi taho, joita käyt selvittelemässä. Jos ajatellaan tavallista pohjois-karjalaista omakotitaloa, josta emäntä ja isäntä ovat lähteneet viimeisen kerran, niin miten sitä tavaramäärää voisi kuvailla tai määritellä? Mitä siellä talossa yleensä on?
Talossa on hyvin kaikenlaista tavaraa. Että kyllä siinä oikeastaan tulee se ihmisen elämänkirjo esille sillä talossa, kun käy. Että ihan laidasta laitaan.
Ja siellä voi olla tavaraa vuosikymmenten takaa. Varmasti.
Kyllä voi olla ihan vuosikymmenten takaa.
Jossain on laskettu, että suomalaisessa kodissa on keskimäärin 10 000 esinettä. Miltä kuulostaa arviona tuo 10 000 esinettä? Onko lähellä totuutta?
No kyllä tuo 10 000 tietysti aika suurelle määrälle kuulostaa, että mitä kaikkea siihen on sitten laskettu, mutta itse asiassa veikkailussa kuitenkin, että tuhansissa mennään.
Minusta tuntuu, että jos meille tullaan kotiin, niin se on kyllä enemmän kuin 10 000. Jos miettii kaikki varastot ja kaapit, mitä kaikkea sieltä löytyy, niin kyllä sitä kertyy aikamoinen määrä.
Joo, varmasti kertyy, että mitä siinä laskuissa sitten on, mutta voi olla kyllä näin.
Kun sinut pyydetään paikalle selvittelemään tuollaista edesmenneen ihmisen kotia ja sen tavaramäärää, niin minkälainen se tilanne yleensä on? Joko sieltä ovat sukulaiset noukkineet parhaat päältä vai menetkö ihan semmoiseen tilanteeseen, että siellä on kaikki niin kuin ne on viimeisen kerran jääneet?
Tilanne on yleensä sellainen, että sieltä perikunnasta joku ottaa yhteyttä minuun ja me sovitaan sitten tapaaminen siellä kohteessa ja katsotaan sitten se, mikä siellä on tilanne ja kartoitetaan se asiakkaan tarve, että minkälainen tarve, onko heillä tarve niin kokonaan, että saada tyhjäksi asunto, että me voidaan se ihan loppusivusta myöten tehdä myös, tai sitten että yksittäisiä tavaroita. Yleensä ne on suurempia määriä kuitenkin, mitä sieltä sitten otetaan realisoitavaksi, että meillä on se tarkoitus, että me kierrätetään mahdollisimman paljon.
No miten sinä määrittelet sen, mikä on turhaa ja mikä on arvokasta?
Se on vähän vaikea määritellä se, mikä on jollekin saattaa olla turhaa, se mikä toiselle on arvokasta, että jonkun toisen roska on toisen aarre. Sen on huomannut kyllä tässä hommassa kyllä todella hyvin.
Siinä varmaan oppii vähän katsomaan sitä, että onko siellä jotain, mitä voidaan lukea antiikiksi ja jotain semmoista, sit, mikä ei ehkä palvele enää oikeastaan sit ketään.
Kyllä ilman muuta, että kyllä se tässä niin karttuu koko ajan se, että sitä pystyy lukemaan, näkemään sen silmäyksen tekemään, että mikä on sellaista käyttökelpoista, mitä voidaan vielä kierrättää ja mikä on sitten sellaista ihan kerta kaikkiaan, millä ei enää tee mikään, että mikä on elinkaarissa päähän jo tullut.
Onko tullut vastaan semmoisia kuolinpesiä, että se, joka kutsuu sinut paikalle, niin sanoo, että vie kaikki, kukaan ei enää täältä kaipaa mitään?
No harvemmin ihan sellaista, että vie kaikki, että kyllä sillä yleensä on sellaista tavaraa, millä on sitten tunnearvoa, mitä omaiset vie pois. Vaikka niillä nyt muuta arvoa sinänsä ei olisi, mutta se tunnearvo on monellekin sitten.
Kuinka monta tuntia omakotitalon tyhjentäminen tuollaisessa perustapauksessa vie? Miten iso uraka edessä ollaan?
Omakotitalo, no jos ajattelisin näin, että kyllä siinä 3 päivää menee varmasti omakotitalon tyhjennyksessä, jos se ihan niin kuin sitä sanotaanko loppusiivoista myöten tyhjennetään, että kaikki tavarat pois. Mutta sekin on rajallista, minkä verran sitä päivässä jaksaa tehdä, että se on kyllä se 8 tuntia maksimissaan on, minkä niitä tavaroita siltä jaksaa tyhjennellä.
Ne vaatii enemmän kuin 1 käsiparin.
Kyllä meillä on yleensä 2 henkilöä tyhjentämässä.
Yrittäjä Hannu Laukkanen, kun näitä koteja olet paljon nähnyt, niin millainen mielikuva sinulle on muodostunut? Kuinka paljon meillä on kodeissamme täysin turhaa tavaraa, josta ehkä emme itsekään oikein tiedä, että miksi nämä ovat täällä?
No kyllähän siellä turhia tavaroita on paljon. Että meillä on semmoinen, meillä ihmisillä tosiaan se hamstarausmeinikki, että paljon siellä on sitä turhaa tavaraa, mitkä olisi joutunut ja aikoja sitten hävittää pois.
Mutta kun ei millään raaskisi, jos jonain päivänä vielä tarvitsee.
Tämähän se on just ongelma. Niin sitä itsekin ajattelee, että jos tätä vielä joskus tarvitsisi.
Olisiko syytä aika ajoin raivata kodista turhat tavarat ihan siitä syystä, etteivät ne jää jonain päivänä toisten selvitettäväksi ja raivattavaksi. Se on tietenkin vähän magaberi kulma tähän asiaan, mutta kuitenkin ihan todellisuutta.
No kyllä, tietenkin se olisi hyvä. Kyllähän sinne niin saa paikkoja järjestykseen, jos hävittää turhan tavaran pois. Ja mahdollisesti saa sitten kierrätykseen, että mikä on itselle niin tullut tarpeettomaksi, niin se voidaan saada sitten jollekin muulle käyttöön. Ja se menee tarpeeseen sitten. Että.
Ja osan voi muuttaa jopa rahaksikin.
Kyllä, kyllä voi.
Kun aitiopaikalta katselet ihmisten tavarat taivasta heidän omissa kodeissaan ja näet sen, mitä tavaroille sitten yhtenä päivänä tapahtuu, niin onko se muuttanut omaa suhtautumistasi kodin tavaramäärää?
Kyllä se väkisin on muuttanut omaa suhtautumista, että kyllä sen niin näkee siinä näissä kuolinpesien tyhjennyksissä se, että mitä sinne jää, että kyllä se muuttanut on omaa asennetta tähän tavaran keräykseen.
Pääseekö silti kokonaan siitä täysin eroon siitä hamsterin tapaisesta toiminnasta?
No, ei varmaan ihan kokonaan pääse.
Se on jossain tuolla niin syvällä.
Se on että niin syvällä jossain meissä se hamsteri.
Tavaroihin kiintyy jollain lailla.
Kyllä, kyllä niille monelle tunnearvoa kertyy. Se on ihan selvä, se on ihan luonnollista.
Näin sanoi yrittäjä Hannu Laukkanen. Sara Laukkanen haastatteli.
Miksi lumi on valkoista? Ovatko kaikki lumikiteet tosiaan eri muotoisia? Kuinka suuria lumihiutaleet voivat olla? Miksi lumi narskuu? Millaista on viettää talvea lumen sisällä? Miten pakkasen kestävää väkeä lumitutkijat ovat? Ja monta muuta kysymystä. Soita ja kysy mitä vain lumesta tai kerro omia lumimuistojasi. Studiossa lumitutkijat Esko Kuusisto ja Matti Leppäranta Luonto-Suomen lumi-illassa. Kello 18 alkaen.
Yle, Radio Suomi.
Kello on 14.25. Naapurimaat Libya ja Tunisia ovat varsin erilaisissa tilanteissa. Lisää maiden nykyhetken kuulumisista tuota pikaa. Väsyneistä äideistä puhumme myöskin. Väsyneille äideille löytyy nimittäin vertaisryhmä muun muassa Lahdesta. Siitä siis lisää ja kolumnistina tänään on Aleksis Salusjärvi, mutta ihan seuraavaksi yle.fi tarjontaa Elina Päivinen.
Yle on siis tänään kertonut, että puolustusvoimat on laittanut Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaiset erityistarkkailuun. Eli jos turvallisuusselvityksessä on käynyt ilmi, että puolustusvoimiin töihin hakevalla on Suomi-Venäjä kaksoiskansalaisuus, häntä ei ole otettu töihin. Ja myös varusmiesten koulutusta olisi muutettu niin, että kaksoiskansalaisuuden omaavia ei ole enää koulutettu sellaisiin tehtäviin, joissa heillä on mahdollisuus päästä käsiksi turvallisuuden kannalta merkittävään tietoon. Ja Yle kertoo myös, että joihinkin merkittäviin virkoihin on oltava Suomen kansalainen. Esimerkiksi poliisin tai puolustusvoimissa työskentelevän on oltava Suomen kansalainen, mutta kansallisuuslain mukaan kaksoiskansalaisia on kohdeltava virkanimityksissä täysin samalla tavalla kuin Suomen kansalaisia. Ja tällaisia virkoja muun muassa, joihin siis Suomen kansalaisuus vaaditaan, on esimerkiksi oikeuskanslerin, apulaisoikeuskanslerin virka, ulkoasianhallinnon virat, tuomarin virka, suojelupoliisin virka, poliisin, tullin ja niin edelleen, tämän tyyppisiä virkoja. Mutta tosiaan Suomen kansalaisuuden vaatimus ei tarkoita sitä, että henkilöllä ei voisi olla jonkun toisen maan kansalaisuutta. Eli vähän
tästä
kysymyksiä.
Tästä varmaan puhetta riittää.
Mielenosoitusten ilmoittamiseen on mahdollisesti tulossa tuntuva pidennys. Oikeusministeriön mukaan mielenosoitusten ennakkoilmoitusajan pidentäminen auttaisi poliisia varautumaan paremmin kokoontumisvapauden turvaamiseen. Nykyisin ennakkoilmoitus tulee tehdä poliisille vähintään 6 tuntia ennen tapahtumaa ja nyt tehdyn selvityksen mukaan tätä ennakkoilmoittautumisaikaa tulisi pidentää 3 vuorokauteen. Hallitus katsoi syyskuussa, että 6 tunnin ennakkoilmoitusaika kokoontumiselle on joissakin tapauksissa liian lyhyt, ja tämän arvion taustalla vaikutti halu puuttua ääriliikkeiden toimintaan ja oikeusministeriö alkoi siis selvittää, voisiko tätä ilmoitusaikaa pidentää. Tämä toisi siis poliisille lisää valmistautumisaikaa. Ja vielä lyhyesti uutisia Paavo Väyrysestä. Paavo Väyrynen, hänen mielestään keskustan Keminmaan kunnallisjärjestöllä ei ole toimivaltaa käsitellä hänen mahdollista erottamistaan keskustasta. Ja Paavo Väyrynen on vastannut tälle kunnallisjärjestölle, koska hän siis kuuluu kahteen puolueeseen, keskustaan ja hänen perustamansa keskusta seuraa, mutta hän katsoo siis, että tämä kunnallisjärjestö ei voi häntä erottaa.
Siinäkin on aihe, josta varmaan keskustelua riittää. Kiitoksia Elina.
Tämä on ajan tasa.
Kello on 14.28, mennään välillä ulkomaan aiheisiin, nimittäin aiheena on kaksi Afrikan valtiota, Tunisia ja Libya, jotka ovat naapurimaita, mutta hyvin erilaisessa tilanteessa. Joulukuussa 2010 tunisialainen katukauppias teki polttoitsemurhan vastalauseena maansa korruptiolle. Tästä seurasi levottomuuksia, jotka levisivät koko maahan. Itsevaltainen presidentti Ben Ali joutui lähtemään. Mielenosoitukset levisivät kaikkialle arabimaailmaan. Vanhoja vallanpitäjiä kaatui, mutta vain Tunisia kuuluu arabikevään onnistujiin. Suomen Tunisian suurlähettiläs Tanja Jääskeläinen kuvaa maan demokratiakehitystä näin.
Tunisia on ottanut kyllä aika merkittäviä edistysaskeleita näiden 6 vuoden aikana tämän vallankumouksen jälkeen. Ja erityisesti täytyy antaa tunnustusta sille rauhanomaiselle poliittiselle prosessille, joka maassa on meneillään. Se ei ole vielä päättynyt, mutta se on edennyt hyvin. Esimerkiksi uusi perustuslaki, joka saatiin voimaan 2014 tammikuussa, sehän oli ihan historiallisen moderni perustuslaki ja sai kiitosta kyllä kautta maailman siitä transparentiustaan ja modernismistaan ja läpinäkyvyydestään. Samoin kuin demokraattiset vaalit samana vuonna toteutettiin sekä parlamenttivaalit että presidenttivaalit, jotka sujuvat mainiosti. Eli tämän tyyppiset isot muutokset on saatu vietyä läpi. Näiden mukana on saatu edistystä muun muassa kansalaisyhteiskunnan vapaudessa, sananvapaudessa ja näin poispäin. Toisaalta sitten on vielä olemassa aika isojakin kysymysmerkkejä siitä, että mihin Tunisia on menossa ja kuinka se edistää muun muassa taloudellista hyvinvointia, joka oli yksi tämän vallankumouksen syntymissyistä. Ja siinä ei vielä ole ihan konkreettista edistystä nähtävissä niin kuin ruohonjuuritasolla. Edelleen näkyy näitä pieniä levottomuuksia siellä sun täällä sen suhteen, että työttömyys on korkea ja tavallaan viranomaiset eivät ole pystyneet sitten takaamaan toimeentuloa tai parempaa toimeentuloa niin kuin toivottiin. Ja kolmas sektori on tietysti tämä turvallisuus, joka on ollut aika vaihtelevassa tilassa sitten 2011 ja ehkä kaikkein dramaattisin vuosi tässä oli 2015, jolloin Tunisiassa tehtiin useita terrori-iskuja, jotka kohdistuivat muun muassa turismiin ja turisteihin. Ja näillä on ollut valtavat merkitykset sekä talouden kehittämiseen, mutta tietysti myös tähän poliittisen prosessin etenemiseen.
Tartu vielä tuohon demokratiakehitykseen, sananvapauden, ilmaisuvapauden edistymiseen. Niin onko tämä tullut ihan niin kuin tällaiselle ruohonjuuritasolle? Vai onko se vain paperilla?
Ei, kyllä se on ihan minusta näkyy kaikkialla, että ihmiset voivat arvostella johtajiaan, johtoaan ja he tekevät sitä sosiaalisessa mediassa muun muassa hyvin aktiivisesti ja tämä on melko vapaata. Media on myöskin vapautunut kaikenlaisesta ennakkosensuurista ainakin pääosin ja kyllä minusta niin kuin se näkyy siinä yhteiskunnassa se vapauden tunne siinä mielessä, että en usko, että sitä enää pystytään, ei enää pystytään rajoittamaan ja ei ole enää tietä siihen vanhaan diktatuuriin siinä mielessä.
Miksi Tunisia sitten onnistui tässä? Kuuluu näihin arabikevään onnistujiin. Mikä mahdollisti sen?
No siihen on varmaan aika moniakin syitä, mutta mä itse ajattelisin, että yksi syy on se, että Tunisiassa on aina ollut hyvin toimivat instituutiot, siellä on toimiva yhteiskunta ollut ja koulutetut ihmiset. Myöskin naisten osallistuminen on aina ollut hyvin merkittävää, jota itse pidän yhtenä näistä onnistumisen syistä. Toisaalta myöskin se on ollut hyvin yhtenäinen kansa. Se on pieni, 10-11 miljoonaa asukasta, joissa ei ole suuria etnisiä ryhmiä, siis eroja ryhmien välillä. Ja sitten ehkä kolmanneksi se, että kyllähän Tunisia oli pitkään Ranskan hallinnon alla, jolloin silloin myöskin kehittynyt sellainen aika moderni hallintotapa. Ja varmasti nämä kaikki ovat edesauttaneet sitä, että löytyy sitten tämmöinen kansallinen yhtenäisyys. Kyllähän tässä vallankumouksen jälkeen oli vaikeita hetkiä siinä, mutta jollakin tavalla sitten nämä eri toimijat päättivät, että nyt on pelattava yhteen ja löydettävä nämä ratkaisun avaimet, kuten esimerkiksi se perustuslaki. Ja siitähän Tunisia sai sitten rauhan palkinnonkin, että 2015 juuri tästä kansallisesta dialogista, eli hyvinkin vastakkaiset toimijat sitten suostuivat istumaan yhden pöydän ääreen ja miettimään näitä ratkaisuja rauhanomaisesti.
Suurlähettiläs Tanja Jääskeläinen, Suomikin on mukana tukemassa Tunisian demokratiakehitystä kansainvälisten järjestöjen kautta, mutta sitten on tällaisia pienempiä ihan kohdistettuja hankkeita ja katsotaan niitä vähän tarkemmin. Tampereen poliisiammattikorkeakoulu antaa koulutusta Tunisian poliisivoimille. Millainen tämä hanke on?
No, tämä on yksi meidän ehkä suurimmistakin tällaista kahdenvälisistä hankkeista, jossa yritetään tai tarkoituksena on kouluttaa Tunisian poliisivoimia. Ja nimenomaan niillä sektoreilla, joita tunisialaiset itse katsoivat tällaisiksi tärkeimmäksi, jossa Suomi pystyy sitten antamaan omaa apuansa, eli tällaista kansalaisten ja poliisin luottamuksen lisäämistä, joka on Suomessa hyvin korkealla. Ja toisaalta taas Tunisiassa näiden tämän vanhan perinteen jälkeen se on ollut hyvinkin huonoa poliisin kohtelu pidätettyjä kohtaan esimerkiksi on ollut aikaisemmin. Kyllä siinä on ollut paljon parannettavaa. Ja sitten tietysti tämmöistä lähipoliisimallia on myöskin esitelty tunisialaisille tällaista informaation lähteille pääsyä ja sitä kautta niin kuin omien oikeuksien tuntemista, muun muassa tällaisia asioita.
Miltä näyttää tai voiko tässä vaiheessa jo sanoa, kuinka vaikeaa on poliisin unohtaa vanhat tavat tai kuinka haastavaa on voittaa sitten kansan luottamus takaisin?
Niin, tässähän tietysti ollaan menossa siinä vaiheessa, että koulutetaan kouluttajia. Ja siitä on tietysti vielä pitkä matka siihen, että saadaan se valtavirtaistettua koko poliisivoimiin ja poliisikuntaan. Mutta minusta on hieno askel se, että tavallaan siellä johtoportaassa on ymmärretty, että se vanha toimintatapa ei ollut oikea ja etsitään niitä uusia ratkaisuja. Ja tietysti siinä tarvitaan paljon työtä, mutta eihän se mahdotonta tietenkään ole, mutta vie se varmasti aikaa.
No sitten toinen haaste, se liittyy ongelmaan, jota täälläkin pohditaan, eli vierastaistelijoihin. Toki mittakaava on siellä paljon isompi. Millainen ongelma Tunisiassa on vierastaistelijaksi lähteminen?
No kyllä tutkimukset osoittaa, tilastot osoittaa, että Tunisia on yksi niistä maista, joista lähtee kaikkein eniten vierastaistelijoita, muun muassa Syyriaan. Puhutaan tuhansista. Ja se on nyt havaittu Tunisiassa myöskin, että tämä on suuri ongelma ja varsinkin viime vuoden lopun iskujen jälkeen, muun muassa Berliinin iskun tekijäksi, kun osoittautui tunisialainen, alun perin tunisialainen henkilö, niin on niin kuin tiedostettu se, että tälle asialle pitää jotain tehdä. Ja Tunisiassa on laadittu ja pohditaan niitä keinoja, strategioita on laadittu ja nyt pohditaan keinoja siinä, että miten sitten saadaan estettyä näiden nuorten radikalisoituminen ja minkälaisia vaihtoehtoisia menetelmiä voidaan, mitä vaihtoehtoja voidaan heille tarjota, koska taloustilanne on aika huono ja työttömyys on korkea ja heille ei ole niin kuin tarjota niitä tavallisia työmahdollisuuksia niin paljon kuin pitäisi.
No miten Suomi auttaa tässä asiassa?
No meillä on tietysti, yritämme tähän koulutuspuoleen ja ammattikoulutuspuoleen ja työllisyyteen panostaa omilla pienillä hankkeillamme. Meillä on muun muassa suurlähetystön rahoittamia pieniä paikallisen yhteistyön hankkeita käynnissä, joilla pyritään kouluttamaan tietotekniikkakoulutuksen saavia niin, että he voisivat jatkossa perustaa itselleen omia yrityksiä ja työllistää sitä kautta, koska on havaittu, että tämä sektori on sellainen jolla on paljon peruskoulutusta Tunisiassa, ja se on myöskin sellainen tulevaisuuden sektori, joka Suomessakin on työllistänyt todella paljon ihmisiä. Toinen on sitten tämä ammattikoulutuksen tarjoaminen tietysti muillekin aloille kuin tämä tietotekniset taidot, ja siinä meillä on tänään sitten ministeri Tunisiasta täällä Helsingissä käymässä ja tutustuu muun muassa tähän Suomen ammatilliseen koulutukseen, ja sitä kautta toivotaan, että jatkossa löydetään niitä yhteistyömahdollisuuksia.
Sitten kolmas hanke, jonka voisi vielä mainita, niin on tällaisen Tunisiaan paremmin sopivan perunalajikkeen kehittely, joka sitten auttaa maaseutua, mutta ei mennä siihen syvemmin. Katsotaan nyt sitä naapurimaata. Pienen Tunisian naapuri on maantieteelliseltä kooltaan valtava Libya. Olette todennut, kun aikaisemmin juttelimme, että Libya on kohtalon kysymys Tunisialle. Miksi näin?
No kyllä nämä aikaisemmat terrori-iskut, jotka Tunisiassakin on tehty vuonna 2015, niin kyllä heidän taustallaan oli henkilöitä, jotka oli koulutettu Libyassa. Näin on ilmeisesti ollut. Ja Libyassa, kun tällä hetkellä ei ole järjestystä, ei ole poliittista johtoa, vaan nimenomaan ihan valtatyhjiö, niin siellä sitten erilaiset ryhmittyvät ottavat itselleen väkisin sitä valtaa ja ilman sääntöjä, ja silloin jätetään myöskin tilaa aika paljon tällaiselle äärijärjestöjen toiminnalle, ja siellä on todennäköisesti myöskin paljon tällaisia ääri-islamilaisten koulutuskeskuksia, jossa sitten näitä terroristialkoja on koulutettu. Ja siinä tavalla, sillä tavalla ajatettuna, niin kyllä jos Libyan tilanne ei parane, niin kyllähän sillä on suorat vaikutukset myöskin rajanaapuri Tunisia, jonka kanssa raja on sillä tavalla auki, että sitä ei, sen ylittäminen on kyllä libyalaisille sallittua ilman viisumia.
Eli rajan yli tulee mitä vaan.
Näinkin voidaan sanoa, joo.
Ja kun mainitsitte nämä äärijärjestöt ja tämän ongelman, niin ISIS on myös yrittänyt jopa vallata alueita Tunisiasta. Mikä tällainen tapaus on?
Tosiaan viime vuoden keväällä oli tällainen rajakaupungin, Ben Gerdanen rajakaupungissa sattui tällainen välikohtaus, jossa ilmeisestikin ISILin taistelijat yrittivät vallata tämän pienen rajakaupungin. Ja sieltä Libyan puolelta tuli 50, lähemmäs 100 taistelijaa, jotka sitten hyökkäsivät tähän kaupunkiin, mutta jotka sitten Tunisian viranomaiset pystyvät torjumaan. Ja jälkeenpäin näissä tutkimuksissa on käynyt ilmi, että lopulta nämä hyökkäjät olivat lähestulkoon kaikki tunisialaisia.
Näin totesi Suomen Tunisian suurlähettiläs Tania Jääskeläinen. Toimittajana edellä oli Päivi Neitiniemi.
Tämä on Ajan tasa.
Sitten palataan kotimaahan ja vauva-arkeen, nimittäin lapsen syntymän jälkeinen arki saattaa yllättää tuoreet vanhemmat. Elämänmuutos voi tuoda mukanaan valvottuja öitä ja arjen hallintakin saattaa järkkyä. Apua väsyneet vanhemmat voivat etsiä neuvolasta tai sitten vaikka netistä, josta löytyy useita äitien perustamia hätäkahvi-nimisiä ryhmiä. Hätäkahvit ovat äitien perustamia matalan kynnyksen ryhmiä, joissa voi pyytää apua muilta äideiltä. Sanna Heikkala-Manninen on perustanut vertaistukiryhmän Lahteen.
Esimerkiksi 2010 niin meillä oli silloin 2 lasta. Kolmas ilmoitti tulosta, meille tuli putkiremontti, ja tämä toinen nuorimmainen lapsi valvotti, heräsi 20 kertaa yössä. Ja monesti kävi neuvolassa ja sanoi, että tarvisi jotain apua, mutta ne oli sitten semmoisia ihan satunnaisia kertoja, että 5 kertaa kävi kuukauden aikana hoitaja ja sitten se loppui siihen. Meillä oli semmoinen vähän kierre siinä, että neuvolatädit vaihtui, usein oli sijaisia, ja sitten kun tulee sijainen ja on uusi naama, ei sitä halua alkaa kertoa uudestaan, että no nyt mulla on tämmöistä ja tämmöistä. Että se on se kivempi, että siellä on aina se sama naama vastassa. Sitten meille syntyi 2014 kesällä neljäs lapsi. Tuli talvi ja alkoi sairastelut, niin sitten keväällä niin uupumus oli sitä luokkaa, että piti taas pyytää apua. Ja sitten sainkin sitä, että nyt meillä on ollut Tämä on nyt vuoden sopimus, mikä meillä on.
Niin, kuinka usein jää pimentoon tavallaan se, että äidit ei tiedä, että jos näin voisi saada jotakin, että kerrotaanko asioista tarpeeksi?
Ei varmaan kerrota, että voisi ehkä kertoa enemmän. Että jos raskausaikana voisi niin kuin neuvoloissa kertoa, että mistä sitä apua voi hakea, millaista apua on saatavilla. Raskausaikana tehdään semmoinen masennustesti ja se tehdään sitten synnytyksen jälkeen uudestaan, mutta se ei mun mielestä kerro yhtään mitään. Ja siinä yhteydessä, sen testin teon yhteydessä, voisi esimerkiksi sitten neuvoloissa kertoa näistä erilaisista palveluista, mitä on tarjolla. Et kyllä mä uskon, että äidit voi tänä päivänä paremmin, mutta enemmän pitäisi keskittyä siihen matalan kynnyksen palveluun. Eli ei ole häpeäksi hakea apua, jos väsyttää.
Mitäs sitten, jos ei ole läheisiä lähellä, joillain on haasteena sekin, että jää yksin, että asuu vaikka kaukana toisella paikkakunnalla?
Ja näitä on paljon, valitettavasti, että ei ole isovanhempia siinä lähellä, kenelle soittaa. On paljon myös yksinhuoltajia. Silloin vaan pitäisi yrittää itse huomata ja itse pyytää sitä apua. Siinä myös tämä hätäkahviryhmä on ihan hyvä.
No mikä on sun vinkki äidille, että joka ei ole hakenut apua, niin millä tavalla esimerkiksi tästä Hätäkahvit Lahti-ryhmästä kannattaa tukeutua muihin?
Ihan rohkeasti laittamalla viestiä. Kyllä siellä päivystetään, että jos vaan tuntuu yhtään, että väsyttää, niin saa laittaa viestiä, niin kyllä sitä apua ihan varmasti sitä saa. Meitä on siellä monta äitiä. Pyritään siihen, ettei jää yhteen kertaan, vaan että käydään useamman kerran, voidaan sopia uusi aika ja että mennään. Ja sitten kun siellä käy aina samat ihmiset, niin totta kai siinä luodaan sitten ystävyyssuhteita ja sehän siinä on parasta, että verkostoidutaan. Ja se ei ole pelkästään sitä hätäkahviryhmässä, että jos menee huonosti, niin pyydetään apua, vaan siellä voi myös luoda ystävyyssuhteita ja kyllä on tullut positiivista palautetta.
Päijät-Hämeen keskussairaalan osastonhoitaja Taina Ylä-Soininmäki, millä tavalla näet tilanteen tällä hetkellä, että ovatko äidit uupuneita?
No mun mielestä jokaiseen pikkulapsiperhevaiheeseen kuuluu se, että tavallaan tulee niitä kuormituksia. Se raskaus kuormittaa, synnytys kuormittuu, sitten siinä on tämä työelämä ja parisuhteen muutokset, jotka on ihmisen elämässä tosi isoja muutoksia. Ja mulla ei ole semmoista niin kuin tilastotietoa siitä, että onko uupumusta sinänsä niin kuin laskettu, että kuinka paljon sitä on. Mun mielestä se on hyvin niin kuin tähän elämäntilanteeseen liittyvä. Me neuvolassa me järjestetään tosi paljon tämmöisiä erilaisia palveluja äideille, jotka tarvii erilaista tukea. Ja tietysti se terveydenhoitajan tehtävä onkin niin kuin siinä keskustelussa äidin kanssa tunnistaa sitä, että minkälaista apua juuri tämä äiti mahdollisesti tarvitsisi. Että se aina räätälöidään sen äidin elämäntilanteen ja tarpeen mukaan. Että joillekin se apu voi olla sitä, että ohjataan esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelun piiriin ja sieltä tulee työntekijä vaikka kerran tai kaksi viikossa auttamaan. Tai se voi olla esimerkiksi, että ohjataan jokin unirytmitykseen, jos on pitkään valvonut äiti, joka on ihan itsestään selvää, että se uuvuttaa, jos ei saa nukkua riittävästi vuorokaudessa. Ja nyt meillä on ihan uutena käynnistynyt tämmöinen uniryhmä myös, että äidit saa jo mahdollisimman varhain semmoista tukea siihen lapsen unirytmitykseen, mitä he voivat isä ja äiti tehdä molemmat siellä kotona.
Uskaltaako ylipäätänsä, jos tulee tämmöinen olo, että on uupunut, niin uskaltaako siinä hakea apua?
No onneksi tänä päivänä aina paremmin ja paremmin. Tämähän on ihan semmoinen tutkimustulos esimerkiksi mielenterveysasioiden osalta, että ne tunnistetaan paremmin nämä asiat, mihin tarvii apua ja ihmiset uskaltaa puhua. Ne enää ei ole semmoista niin voimakkaasti sitä äitiyden myyttiä ja äitiyden tabua, että pitää selvitä. Vaan uskalletaan puhua, uskalletaan ottaa apua vastaan. Mutta on vielä sitä, että vaikka tarjotaan apua ja mietitään, että mikä teidän perheelle on paras, niin silti äiti kokee, että en mä halua, ei meille saa tulla kukaan. Ja siinä voi olla kokemus taustalla, että ei ole tullut autetuksi. Siihen voi liittyä häpeää ja syyllisyyttäkin, että mä en nyt selviydykään tästä äitiydestä niin kuin mä ajattelin, että mun pitäisi selviytyä. Ja semmoinen tunne, että mä oon jotenkin epäonnistunut.
No, mistä saa apua, jos tuntee olonsa uupuneeksi?
No, ihan sitä keskusteluapua tietysti saa neuvolassa, että käydään läpi vähän sitä, että minkälaista se elämä tällä hetkellä on. Esimerkiksi saako nukuttua, jääkö omaa aikaa ehkä niin kuin liikunnalle tai muulle tämmöiset, jotka niin kuin auttaa siinä uupumisen hoitamisessa. Onko näitä läheissuhteita olemassa vai onko yksin jäänyt? Niin kuin. Eli se tilanteen kartoitus. Ja sitten meillä on tosi paljon sitä apua, että on sitä arjen apua, eli tulee koulutettu kotiapu. Sitten meillä on näitä just näitä unirytmityksiä. Ensi- ja turvakoti on hyvä ollut järjestämään. Siellä on myös näitä vertaistukiryhmiä täällä ensi- ja turvakodin. Ja sitten meillä on tämmöistä vapaaehtoistoimintaa. Eli perhe voi saada tämmöisen vapaaehtoisen, joka on silloin tällöin aina esimerkiksi lasten kanssa ja tulee sinne perheeseen vaikka leipomaan. Eli, ja sitten on tietysti ihan ammattiapua, niin kuin neuvolapsykologi, jos ajatellaan, että siinä onkin tämmöistä masennusta. Tai sitten ihan lääkäri ja sairaalahoito ihan pahimmillaan, jos mennään niin kuin siihen ihan pahimpaan vaihtoehtoon. Mutta monenlaista tukea on tarjolla. Mä ajattelen, että tämä ajan ilmiö nuorten koulutettujen naisten piirissä erityisesti on sitä, että siinä niin kuin, että se raskaus ja synnytys ja lastensaanti on osa sitä suorittamista joskus tuntuu. Että nyt tämä menee nyt näin, mä teen nämä lapset nyt näin ja sitten mä teen sen seuraavan lapset näin ja sitten mä lähden tekemään sitä ja sitä. Että on niin kuin hirveän pitkälle suunniteltu nämä eri vaiheet. Että kyllä semmoinen suunnitelmallisuus ja jos siihen suunnitelmaan tuleekin sitten joku pettymys, niin se voi tavallaan olla sitten, joka aiheuttaa, että nyt tämä meni tämä koko korttitalo sekaisin.
No, osastonhoitaja Taina Ylä-Soininmäki, onko tilanne nyt muuttunut viime vuosina johonkin suuntaan uupumuksessa, että olisi menty pahempaan tai parempaan suuntaan? Mikä on sun näkemys?
Mun mielestä parempi suunta on se, että äidit ja isät uskaltaa puhua tästä. Mun mielestä se on niin kuin hyvä suunta. Uskalletaan puhua ja uskalletaan sanoa, että ei tämä ollutkaan sitä vaaleanpunaista ja vaaleansinistä hehkua, mitä niin kuin on annettu ymmärtää. Ja että se niin kuin realisoidaan sitä. Ja se että myös niin kuin keskinäinen, naisten keskinäinen niin kuin vertaistuki, että tietysti tämä on tapahtunut someen aika paljon menty. Et nyt ne on siellä Facebookissa ja Twitterissä ja Instagramissa nämä elämän tilanteet. Se on muuttunut tosi paljon. Et esimerkiksi meillähän on neuvolassa myös Facebook-sivut ja sinne kuka tahansa voi laittaa kysymyksiä. Ehkä siellä ei näy kyllä tämä uupumusasia. Siellä näkyy ihan tämmöiset arjen asiat muut, että miten saan yhteyttä jonnekin. Mutta se, että se on tuttu se maailma, että mennään someen ja jaetaan siellä asioita. Ja varmaan semmoinen suljettu Facebook on sitten esimerkiksi yksi, on tämä Lahden alueen äidit Facebook-sivustohan on yksi esimerkki siitä, että ne jaetaan ne asiat siellä.
Mutta sitten taas esimerkiksi se hätäkahvit-ryhmähän toimii sillä tavalla, että sun ei välttämättä tarvitse niinku kaikkien nähtäväksi kirjoittaa sinne, että minäpä olen väsynyt, vaan sä voit laittaa viestin sitten jollekin äidille ja silleen, että se ei tule kaikkien nähtäville ja sitten mennään sinne apua tarvitsevan äidin luokse, niin eikö se voi olla jopa helpompi toimintatapa jollekin, kun avoimesti kertoo?
Varmasti on. Niin. Että siinä säilyy tietty intiimiys kumminkin silloin ja se semmoinen valinnanvapaus, että mihin mä laitan tämän ilmoituksen ja keneltä mä haluan pyytää apua. Ja ihan hyvä asia, ei mitä väliä sillä on, mistä se apu tulee, jos voi vaan kokea. Varmaan ne juuri, jotka on saman elämäntilanteen käynyt, niin voi olla just siinä tilanteessa parhaita auttajia. Just tämmöisillä arjen asioilla, että istutaan kahvipöytään ja jutellaan niistä.
Näin sanoi osastonhoitaja Taina Ylä-Soininmäki. Toimittajana edellä oli Tanja Kröger.
Tämä on ajan tasa.
Ja liittyen puolustusvoimiin ja kaksoiskansalaisuuteen liittyviin uutisiin, puolustusministeri Jussi Niinistö on kirjoittanut blogissaan asettaneensa työryhmän pohtimaan aluevalvontalain täsmentämistä. Niinistö mielestä Suomen lainsäädännössä on vihreiden miesten mentävä aukko, ja vihreillä miehillä Niinistö viittaa Venäjän käyttämiin tunnuksettomiin joukkoihin, kun se valtasi Krimin niemimaan Ukrainalta. Niinistön mukaan Suomen lainsäädäntö ei tällä hetkellä ole tarpeeksi tarkka siitä, miten puolustusvoimat voi vastata tunnustuksettomiin sotilaisiin. Ja niinpä Niinistö on asettanut työryhmän pohtimaan aluevalvontalain tarkentamista, ja työryhmän on tarkoitus saada työnsä valmiiksi toukokuun puoliväliin mennessä. Tästä aihepiiristä taatusti uutisissa lisää, mutta ajantasassa mennään päivän kolumnin pariin. Lukeminen ei ole vain hauskaa, vaan se on eloonjäämistaito. Informaatioyhteiskunnassa ei voi pärjätä ilman kykyä omaksua tietoa ja tarkastella sitä monelta kantilta. Kolumnistina on tänään Aleksi Salusjärvi, joka puhuu lukutaidon monista ulottuvuuksista.
Viimeiset puoli vuotta olen opettanut 16-vuotiaita poikia lukemaan. Vedän lukukeskuksen hanketta, joka pyrkii parantamaan poikien heikkoa lukutaitoa ammattikouluissa. Melkein aikuisten miesten lukemaan opettaminen saattaa kuulostaa oudolta. Hehän ovat osanneet lukea jo 10 vuotta, aivan kuin opettaisin kaloja uimaan. Kaikki suomalaiset aikuiset kuvittelevat osaavansa lukea käytännössä täydellisesti. Lukutaito on pysyvä taito, jonka kadottamista on vaikeaa edes kuvitella. Se ei kuitenkaan vertaudu uimiseen tai pyörällä ajamiseen, vaan se on kumuloituva taito. Käytännössä lukutaito tarkoittaa kykyä hallita sitä ympäristöä, jossa toimii. Jääkiekkovalmentajalla sanotaan olevan kyky lukea peliä. Sillä tarkoitetaan, että tarkkailemalla pelitapahtumia valmentaja ymmärtää, millä muutoksilla vastustaja voidaan voittaa. Kaikilla ihmisillä on jonkinlainen kyky lukea jääkiekkoa. Pelin seuraamisen nautinto perustuu taitoon lukea pelitapahtumia. Paitsiot, jäähyt ja syöttöpeli ovat jääkiekon kielioppia. Jääkiekon lukutaito ei kuitenkaan koskaan voi olla täydellinen. Jokainen jääkiekkovalmentaja olisi työssään parempi, jos hän osaisi ottaa enemmän asioita huomioon ja tulkita niitä paremmin. Samalla tavalla merimiehen sanotaan osaavan lukea merta. Hän tietää, miten aallot muodostuvat ja miten tuuli ja virtaukset vaikuttavat merenkäyntiin. Mitä parempi merimies, sitä vaikeammissa olosuhteissa hän saa tuotua laivan satamaan. Kun puhumme tekstin lukemisesta, ajatuksemme lukutaidosta jostain syystä muuttuu. Usein ajatellaan, että lukutaidon välityksellä kirjojen informaatio yksinkertaisesti siirtyy meihin. Todellisuudessa tekstin lukeminen on samanlainen taito kuin jääkiekon lukeminen. Voimme lukea 1000 kirjaa tai katsoa 1000 peliä, mutta ymmärryksemme molemmista perustuu puhtaasti taitoon tehdä havaintoja eteemme avautuvasta maailmasta. Törmään kouluissa enimmäkseen sellaisiin nuoriin, jotka eivät harrasta lukemista. Silti he ymmärtävät varsin hyvin tekstejä, kunhan aihe kiinnostaa heitä riittävästi. Heidän yhdistävä piirteensä on, että he eivät käsitä omien kykyjensä laajuutta. Koska lukeminen ei ole heistä miellyttävää, he eivät valjasta kapasiteettiaan siihen kunnolla. Siksi tekstitaidot ovat vaarassa jäädä piileviksi. Kaikkia näitä poikia yhdistävä piirre on, että he kuvittelevat lukutaidon tarkoittavan kielioppia, aivan kuin matematiikkaa ajateltaisiin pelkkinä laskutoimituksina. Tämä asia tuntuu jääneen myös yleisesti huomaamatta. Koko yhteiskuntamme hokee jatkuvasti lukutaidon merkitystä, mutta siitä ei juuri puhuta, mitä lukutaito käytännössä merkitsee. Peruskouluissa lukemista tuputetaan kuin parsakaalin syömistä tai hampaiden harjausta. Nuoriso kuvittelee, että lukutaidon tärkeydellä tarkoitetaan, että lukemista tulisi lisätä ajanvietteenä. Heille ei kuitenkaan ole valjennut, miksi niin pitäisi tehdä. Hehän jo osaavat muodostaa kirjaimista äänteitä. He ovat ymmällään, kun lukunautinto ei olekaan automaattinen, vaikka niin väitetään. Onkin luultavaa, että niin pitkään kuin lukutaito ymmärretään mekaanisena asiana, nuorisoikäluokkien lukuinto jatkaa laskuaan. Erityisen tärkeä ikäryhmä ovat 10-vuotiaat, joiden lukeminen on vähentynyt eniten viime vuosien aikana. On paljastavaa, että juuri siinä iässä, jossa lukeminen ei ole enää pelkkä tekninen suoritus, sen käyttö vähenee huomattavasti. Aivan kuin 10-vuotiaat ajattelisivat osaavansa jo lukea sillä tasolla, mikä on elämän kannalta olennaista. Mikään jääkiekon ammattiseura ei palkkaisi 10-vuotiaista päävalmentajaa, vaikka hän osaisi pelisäännöt täydellisesti. Lukutaito kehittyy vielä aikuisielläkin kokonaisia harppauksia, jos sitä työstää. Ihmisen käsitteellinen ajattelu laajenee teinivuosina ylipäätään mammuttimaisesti. Lukutaidon yhteyttä elämänlaatuun ei osata selittää lapsille riittävän selkeästi. Avainasemassa on kyky omaksua tietoa ja tarkastella sitä monelta kantilta. Informaatioyhteiskunnassa ei voi pärjätä ilman tällaista kykyä. Vielä tärkeämpää on kuitenkin se, että ilman kykyä nimetä omassa elämässä eteen tulevia ongelmia, ei niitä voi hallita. Tällainen ihminen jää yksin. Hän eristäytyy toisista kielimuurin taakse, jonka huono lukutaito synnyttää. Yksi tätä ongelmaa selittävä syy tuntuu olevan se, että lapsille opetetaan lukemisen olevan hauskaa. Oppimisen suhteen lukemisen hauskuus onkin ilmeinen kannustin. 7 veljestä oppivat lukemaan piiskalla, mikä saa heidät inhoamaan koko taitoa. Lukunautinto on siis ilman muuta merkittävä asia. Mutta samalla kun hoemme lukuillon tärkeyttä, jätämme huomiotta varsinkin ne pojat, jotka ilmiselvästi eivät nauti lukemisesta. Näitä poikia näen päivittäin. Tyypillisesti heillä on lukemisen esteitä, kuten lukihäiriö tai oppimisvaikeus. Lukeminen on heille ponnistelua, eikä motivaatiota lisää pakkohilpeä käännetystyä kirjojen saloihin. Samalla tavalla liikunta tai ruotsi ovat oppiaineita, joita monet pitävät pakkopullana. Liikunnan ja kielitaidon hyödyt ovat kuitenkin yleisesti ymmärrettyjä. Laaja-alaisen lukutaidon suhteen näin ei ole. Nelosluokkalaisille lapsille pitäisikin kertoa, mihin kaikkeen lukutaitoa tarvitaan. Kieliopin tai ajanvietteen sijaan lukutaito on avain olosuhteiden hallitsemiseen, aivan kuten merenkulussa. Se toki usein tuottaa nautintoa, mutta ennen kaikkea se on eloonjäämisen edellytys.
Näin totesi päivän kolumnistimme Aleksis Salusjärvi. 45 sekunnin kuluttua kello on 15, silloin Radio Suomessa jatketaan Yle Uutisilla. Sitä ennen huomisesta tietoa. Kunnollinen ravinteikas ruoka, päivittäinen liikunta, riittävä lepo sekä hyvät ihmissuhteet ovat hyvinvoinnin perusta. Ne ovat sitä ikäihmisilläkin. Meillä usein puhutaan siitä, miten hoivakodeissa asuvat ikäihmiset syövät, mutta miten syövät kotona asuvat ikäihmiset? Se kerrotaan suomalaisille huomenna ja se kuullaan myös Ajantasassa. Ja iltapäivällä kuullaan muun muassa se, kuka on vuoden johtolankapalkinnon, siis Suomen arvostetuimman dekkaripalkinnon saaja. Tällaista luvassa siis huomenna, mutta nyt kello on 15, jatketaan Yle Uutisilla. Aki Laine kiittää seurasta.